markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga v o a waxaa toddobaadkan inoo soo jeedinaysa sahra ciidle nuur.
dalka suudaan oo ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda afrika waa mid ka mida dalalka ugu taariikhda dheer afrika. dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 5-4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. suudaan waxaa lagu tirayaa waddamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed, afgembiyada milatari, iyo deganaanshiya la'aanta dhinaca hoggaanka. taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka suudaan islamarkaana raadadka muuqda kaga tegay waxaan ka wareystay cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka islamarkaana aqoon durugsan u leh waddamada carabta iyo afrika.
suudaan ee siyaasiyan taariikhda suudaana kooban inta badan xuduudaha maanta afrika waxay samaysmeen wixii ka dambeeyey shirkii barlin ee ay reer galbeedka ku qaybsadeen afrika 1884. laakiin suudaan xuduudeeda siyaasadeed maanta waxay samaysmatay laga bilaabo 1921 ama 22 markii waaligii masar ee cusmaaniyiinta ee maxamed cali baasha uu la wareegay, kadibna isagana waxaa kala sii wareegay oo nimtaqaana maxay gacan ku haynta suudaan la maamuli jiray ingiriiska, kuwaasi toosu kala wareegay 1989 ilaa laga soo gaaro 1950 oo ahayd markay xornimada qaateen. kadibna maxay ahayday waxaa sidii afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay muddo yar kadib waxaa la wareegay ciidanka nin la yiraahdo cabuud ee 1980 isagana waxaa laga inqilaabay 1960 muddo yar bay haddana waxay haysteen xoogaa dimuqraadiyad oo iska gaala dhaca. kadibna waxaa qabsaday nin la yiraahdo jacfar numeri oo muddo badan xukumayay ilaa laga soo gaaro 1980 markaasoo uu intaqaana maxayda kacdoon dadweyne kadib uu inqilaabay isagana taliyihiisii ciidamadoo la yiraahdo la odhan jiray siwaaridaha markaa wuxuu haystay dalka hal sano uu ku wareejiyey xukun madaniya kaasoo ilaa shaqeynayay 1989 markii uu inqilaabay madaxweynihii bergidhoweed la riday xasan albashiir ilaa laga soo gaaro maxayda kalogeyda suudaan 2011 nifaasha. marka waa dal runtii taariikhda noocaasa leh xasiloon dhexe badan ay ka jirtay marka siyaasiyan.
cabdiraxmaanow, markana dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka suudaan ee qayb military ahayd, qaybna rayid ahayd, kuwa laystu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laystu taagi kara in la xuso mudanay maxay ahaayeen?
waa su-aal muhiim walaalo. runaanta waa labadii xukun ee kula dheera, waa ki jacfar numeri iyo jacfar bashiir. aan ka horreeyay ki jacfar numeri 1960 loo wareegay meesha runtii suudaan waxaa uu sanadihii hore gaarsiiyey horumar dhaqaale oo la taaban karayo. markii suudaan ay xornimada qaadatay, dadka reer koonfureedkii waxay dareemayeen inaan cadaalad loo sameynin oo ay ka badsadeen reer waqooyigu. waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeye iyo mtaqaana maxay ahayday jabhadeyn 27 ayuu mtaqaana maxay ahayday jacfar numeri dagaalkaas usoo afjaray. runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa jacfar numeri iyo isku filnaanshaha dhaqaale waddankaas inuu maxay ahayday uu saameyn weyn ku yeeshay. waxaana kale oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay taliskii shuuciin jahay oo suudaan waa dad siyaasiyan dad ah mtaqaana maxay ahayday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodba aad u kala afkaar duwan laakiin wada noolaado mtaqaana ku tartamada siyaasada. marka jacfar numeri saameynta siyaasada ugu ballaaran suudaan casrigaas ayaa kuleh. waxaa kaloo isaguna xusud mudan madaxweynihii la riday bergidhoweyd cumar albashiir. cumar albashiir waxyaa lagu xasuusto waxaa kamid a in lahaa madaxweynihii suudaan intii uu xukumayay ay kala go'day mtaqaana maxay koonfurtooda ay ka go'day dagaalo sokeeyo badanna waddanka uu galay. runtii xukunkana aada u muujiyey kalitalsnimo weyn oo suudaan gaarsiiyey dhaawacyo siyaasadoodo badan ugu dambeyntii katiin isagana afgembi lagu sameeyo. waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii daarfuur oo dad badan ay aada ugu laadeen iyo xasiloonida reer badan oo mtaqaana dalka ka jirtay. marka labadaa talis ayaa runtii militariga ah ayaa la odhan karaa marka laga reebo ra-iisul wasaarihii almahdi labadaa mtaqaana xukun baa ugu saameyn badnaaday suudaanta maanta.
waan gartay dalka suudaan dhaqan ahaan bulshada waddankaasi ku nool markaad ka eegta dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka ee dhaqaalaha kobociisa, maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Runahaantii waa dad inta badan iska danyar ah dhaqaale ahaan marka la eego. Dalku wuxuu leeyahay wax-soo-saar badan, laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobnayd oo inta badan dagaalada ay ku jiraan waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dalkaasi lahaa sidii loo baahnaa. Dhaqan ahaana dadka Suudaan waxay dhaqan u leeyihin inkasta kala diiman yihiin oo ay kala dhaqama duwan yihiin kala asal duwan yihiin, laakiin waxay leeyihiin dhaqan ahaan waxay uleeyihin wada noolaansho iyo isugalaansho iyo bulsho madani ahoo aada u firfircoon oo xagga islaamkana mtaqana waxa u badan dariiqooyinka mtaqaana suufiyada ah oo dhowr nooca. Marka waa mtaqaan islaamka socdo oo runtii mtaqaana iska traditionaal bay u badnaa dhaqan ahaana. Marka waa dad runtii dhaqan ahaan aada isugu dhex noolaa, inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasilo dara ay ka jirtay. Haddii markaa dalkani uu helo nabad iyo mtaqaana dimuqraadiyad maxay ahayday runtii xasiloon, waa dal iska daa maxay ahayday Suudaan quree wuxuu quudin karaa wadamada cabeed oo dhan iyo Afrika. Suudaan waxaa loo yaqaanaa maxay ahayday saladii cuntada carbeed, waa dal mtaqaana 2 million oo dhowdhow oo kilomiter leh oo dhulbeereed ah, hantii mtaqaana bad leh, xoolo leh. Marka waa dal leh mtaqaana maxay ahayday potential. Marka waa dal runtii ballaaran waxaa ragaadiyay sida wadamo badan oo kale Afrika dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyay dhaqaalaha iyo horumarka Suudaan waxaa ka mid a cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu Maraykanku ku soo rogay sanadkii 1993-kii xilligaasi oo Maraykanku Suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada, sida uu faahfaahinaya Asad Cadaani oo falanqeeya arrimaha carabta haatanna ku sugan dalka Austria.
Dalka Suudaan waxaa lagu daray liiskaas sanadkii 1993-kii xilligaas oo uu ku deganaa Usaama bin Laadin, hogaamiyihii ururka Alqaacida dalka Suudaan. Xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka Suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska Afrika, gaar ahaan sanadkii 1994-kii xilligaas oo magaalada Addis Ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak. Dhacdada waxaa lagu eedeeyey Suudaan inay wax ka ogeyd. Waxa kale oo Suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii Maraykanka ee magaalooyinka Daarasalaam iyo Nairobi sanadkii 1989-kii. Xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey Cumar Xasan al-Bashiir uu Maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan oo markaa Maraykanku ku eedeynayay argagixiso, ayaa keenay Suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu Maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka sii.
Xukuumaddii uu hogaaminayay Cumar Xasan al-Bashiir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran, waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xidhay, balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuriyadii dhaqaale ee Maraykanku ku geejiyey. Maxamed Cali Ciye oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka oo ku sugan dalka Norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii Suudaan.
Waxaa dhacday in Suudaan ay ogolaato inay Maraykanka xulafo la noqoto, Usaama bin Laden ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro. Laakiin taasi way suurageli weyday. Waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtiga dalka Suudaan haystay. Waxa ay keentay taasi in Suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada Maraykanka u arkaan inay lid ku tahay. Waxaa tegay senatarada kamida dalka Maraykanka oo boqasho ku tegey. Waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa dagaalkii Darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay, waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen. Taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka Suudaan.
Dhaqaale xumada, qiimo kororka ku yimid raashinka, miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka, iyo hubanti la-aanta siyaasadeed ee dadka reer Suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdaba joog ah oo muddo bilo ah ka socday dalka Suudaan, islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. In bishii Abril ee sanadkii 2019-kii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay Cumar Xasan al-Bashiir, waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban militariga iyo rayidka. Dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli militariga uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka. Cabdiraxmaan Muuse ayaan weydiiyey waxa markasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ta siyaasiyiinta rayidka.
Su-aal muhiim weyn walaal, in horta dhammaan ama inta badan wadamada carabeed iyo wadamada afrikaanka ah waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadii ama wixii gumeysi ku baxay waxaa aada u xoogeystay ama aada u dhisnay ciidamada, laakiin inta badan may dhismin mujtamacii madaniga ama sifir socodiga waxa la dhahay galbeedku. Taasi marka waxay keentay markasta inay noqdaan ciidanku awoodda qura mutaxana meesha joogta, xankooda siyaasadeedna ay awooddii qura caaradi ku hegeliyaan. Waata sababta keentay in wadamo badan oo masar ka mid ahay fiftalkii Cabdinaasir Liibiyooda ku xigtay afrikadan kale militariga markasta awoodda mutaqaana lahaa, maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodo mutaqaana madaniya oo hana qaaday ayn taasaa maxay keentay inay dagaalo inay soo dhawdaan inqilaabyadani. Waanay ilaa iyo inta wadamadan carbeed ee Suudaan ka mid ahay afrikaankuba la helayo bulsho madaniya oo u halganta isbeddel siyaasadeed oo nabad ku salaysan oon awood la isku muquurin way soo noqonoqonayaan inqilaabadan iyo maxay ahday in siyaasaddan qoriga caaridisa lagu muquurinayo. Si aynu la socono 2011-kii kacdoonkii diblomaatiyada carabeed wadanka qoray ka badbaaday Tunisigu ahaa ama Tunis, iyadana mtana waxaa loo sababeeyaa bulshadeeda madaniga ahayd oo runtii aada u soconeed iyo ciidankooda oo ahaa ciidan inta badan aan siyaasadda faragelin. Laakiin inta kale Afrika ee Suudaan ugu horeyso waxa weeyaan doodii iyo loolkii siyaasadeed ayaa qori caalam lagu muqulinaya awooddii qoreen dhisan ee dhaqaale haysataana waa ciidankii, maadaama iminka muddo badan inkaintii Suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidankaa ku hayay gacanta siyaasadda. Taasi maxa waxay keentay inay dhaqaale yeeshaan, inay dhammaan halbowlayaashii dowladda ay gacantooda ku qabtaan. Taasi marka waxay siisay awood ballaaran, iminka xataa taliska wadaaga ee fiska jirada ee Suudaan qaybta ama waxaa la dhahay mukawiri madaniga ama qaybta madaniga ee bulshada madaniga mutaysa waa iska maqasaan awoodda weli waxaa haysta jaraaladii ciidanka iyagoo unbaa marka maxay helay dahdabisa ka wada ilaa inta isbedel fulaho dimuqraadiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanayo wadamadan carabta gaar ahaan iyo afrikaba militarigu wuxuu noqon doonaa wax soo noqnoqdaa inqilaabadan.
Waa garsay gabagabadii Suudaanta iyo Soomaalidu maxay wadaagaan?
Waa qodob muhiim ah. Waxaan wadaagnaa dhaqanka sanjacaalka. Suudaanta iyo Soomaalidu aad bay ufin jecel yihiin. Waa dad muslima, waa dad afrikaana, waa dad maxay ahayday jaamacadda carabta ayn dadka kula jira wadka isku dhow dhaqan ahaan. Run ahaantii Suudaantuna aad bay uga canqabteen Soomaalida dhaqan ahaan, waxbarasho ahaan.
Markasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin Soomaalida iyo Suudaantu amaba ay wadaagaan, waxaa maskaxda dadweynaha Soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka. Fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed ayaa sheegay in sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii isdhexgalka fanka Soomaalida iyo Suudaantu uu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Fanaaniinta Soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heesaan uu aada isugu dhow yahay, waana ta keentay in fanaaniintii ugu caansanayd Soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska sida Xaliima Khaliif Magool. iyo sidoo kale Maxamed Saleeban Tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyay heesaha Suudaanta.
اتمنى يوم تسمعنا اجنة حبنا تبكي الاميرة والبك يا قلبي يا نبي يا تغجني يا السمحة قولي استعجلي
guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka suudaan iyo saamaynta ay ku yeesheen waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.